Babaan iti pamati, isut makaitad iti panakaisalakan tintiro nga pamilya. Kas kuna matlaay ni Apostol Pablo di agbanbantay iti pagbaludan. Nga kunana, mamati ka iti Diyos kat may salakan ka. Sika kan tintiro nga pamilyam. Dahil ito'y kakabsat, pinakaitad kini Noah ang nalukatan, iti panakaisalakan iti tintiro nga sang kapamilyaan na babaan iti pamati na iti Diyos. Uray mat kada tayo, nusurutan tayo tinabilag nga pamati ni Noah kat may salakan tayo. Adu pa iti mabalin nga makita tayo iti biyag ni Noah. Kumuyog kayo man kakabsat, daytoy nga panangadal tayo. Babaan iti daytoy nga programa, Bagnos iti biyag.
Thank you. Naimbag ka nagasat ngal daw kadigay amin ay itik ang kakabsat kang gagayim ko. Managayat launay ni Apo Diyosan kadi. Tanasanon at tayo kat addamanan ti barong aldaw ngayon ted ni Apo Diyos itunggal may sa kada tayo. Sapay kumatababay iti daytoy nga oras. Iti panagadal tayo kan panagdengag tayo digiti sasaw ni Apo Diyos. Kat makaitad kada tayo iti panakapabilag tinispirituan nga panagbiag tayo. Kan uray pa iti relasyon tayo kinkwana. Nagpintas ti agadal digiti sasaw ni Apo Diyos. Agsipod ta daytoy iti mangpapapigsat itunggal may sa kada tayo. Nang nangrunan o dati problema, kan parikot mo iti biyag. Itakakabsat, awisan kayo nga makipagdayo kinyak, babaan ti panagdengag tayo, iti na espirituan nga sasao ni Apo Diyos. Ti adal tayo itakakabsat kang gagayem, kat masarakan iti libro ti Hebreo, may kasangapulo kat may isa nga kapitulo, may kalima aging gana ti may kapito nga bersikulo. Kuna ti may kalima nga bersikulo, gapo ti pamati ni Inok na yalis ta no di na kumamakita ni patay, kat isusan na nasarakan, ta inyalis ti Diyos. Ta idisan pa yan na yalis na itid kinkwa na ti pamanagnag, anay ayaw na ti Diyos. Iji Genesis may kalima nga kapitulo, umuna nga bersikulo, isu ti pakasapulan tayo itinagan ti Inok, nga nadakamat ti umuna nga daras. Kat may sa daytoy nga naliday a kapitulo, apay tinay bagat daytoy kakabsat kang gagayem, gapo ta kunana, daytoy ti pakabasaan kadigit ikapututan ni Adan. Ti aldaw a pinaraswat ti Diyos ti tao, inaramid na a kaasping ti Diyos. Naipakammo kada tayo nga ni Adan, kat nagbiag iti maysa nga gasut kat 30 nga tawen, kat naddal isuna ti maysa nga anak nga lalaki, kat sakbay nga natay isuna at toy ti anak nga lalaki, nga agnagan iti Set, kat kalpasan na nataymot ni Set, gapuki ni Adan. Daytoy kakabsat ti bagbagak, no api nga nakalidliday daytoy. Gapuki ni Adan, amin kat matay. Daytoy kakabsat ti nakaladladingit ngay bagbagak tatay. Dahit ati mapaspasamak, itinabayagan nga panawin. Ti may kalimang nga kapitulo, iti libro ti Hinises, mayarig ti panagna ti Kamposanto. Kat sa jay basbasaan, noan niya tinakasurat kadig iti lapida. Pudno nga makapauma dito isan kadi, ngam dita tinaliday nga pakasaritaan ti tao aging kaita. Agpadalaan nga ladawan ti agdamang nga panawin nga agbibiyag tayo. Awan ti dapkal nga nagbaliwan, dagiti banbanag, matay latta iti tao. Agpaiso nga mabalintayo nga patidugan ti panagbiag ti tao, nga manya kaditi sa magmamano nga tawen, ni ipadam ti ribo nga tawen, wino ti panungpalan. Ti may kalima nga kapitulo iti libro ti Hinises, may kasangapulo kat siyam, aging gana ti may kadwapulo kat upat, mabasa tayo dito iti may papan kini Inok, kastoy ti kinunana. Kat nagbiag ni Jared, kalpasan ti panangputot na kin Inok, ti walo agasuta tawen kat pinutot na digiti anak alalaki kan babae. Kat itidakob digiti aldaw ni Jared, siyam agasot, inamapulok at duwa atawin, kat kalpasan na, natay. Kat nagbiag ni Inok, tinamapulok at lima atawin, kat pinutot na ni Matusalem. Kat ni Inok, nakipag na iti Diyos, kalpasan ti panagputot na kini Matusalem. Titalung agasot atawin, kat pinutot na digiti anak alalaki, kan babae. Kat itidagob digiti aldaw ni Inok, talo agasot, inamapulok at lima atawin, kat nakipag na ni Inok ti Diyos. Kat nagawan ta inala ti Diyos ni Inok, dayta ti pakasiritaan ni Inok. Ti Genesis may kalima nga kapitulo kat impakita na kadatayo iti maysa nga kapututan. Sinurot na ti maysa nga umno a kapuunan. Ngam na ipakambumot kadatayo may papan kadigiti anak a naiputot. Ngam saan tayo nga napakamuan may papan kadakwada. May salangan nak itinatanok isuna ni Inok itiputot ni Jared. Naipakamu kadatayo nga ni Inok kat nagbiag ti inamapulok at lima atawin. Kat naadan ti anak nga agnagan iti Matusalem. Naadan ni Inok ti dadumang anak. Ngam ti umunang anak na, kat ni Matusalem. Kat ni Inok nakipag na ti Diyos, kalpasan nga pinutot na ni Matusalem, kuna na dito nga bersikulo. San kung amuno niya tinaramid na, sakbay nga pinutot na ni Matusalem. Ngam mapanagnakak, nga san isuna nga nakipag na ti Diyos, nalabit san nga nasayat ti panagbiag na, winusululukat ti Basol. Ngam san matkide nga naisurat akasta, ngam kuna na laeng, nga nakipag na isuna ti Diyos, kalpasan na pinutot na ni Matusalem. Sigun tinaisurat akalpasan ni Matusalem, naddaan ti dadduma nga putot ni Inok. Kuna nalaeng nga nakipagnaisuna ti Dios kalpasan na pinutot na. Nalabit kalpasan nga pinutot na ni Matusalem, ijay nga nalukatan ti puso ni Inok, ket nakita na dayto nga anak na ket kunana, masapol nga mabalbaliwan iti biag ko. Sigun tinaisurat akalpasan ni Matusalem, naddaan ti dadduma nga putot ni Inok. San nga imbaga kadatayo nga natay isuna, ngem kitaen tayo kakabsat ken gagayem. kat ni Enoch nakipagna iti Dios, kat nagawan ta innala ti Dios isuna. Kini Enoch, makita tayo ti panagna iti pamati. Kuna ti manurat ti Hebreo, gapo ti pamati ni Enoch na yalis tapno di na kumamakita ni patay. Ta idi saan pa yung nayalis, na itadkin kwa na ti pamanagnag, anay ayo na iti Dios. Naiayo iti Dios, ti panakipagna na, agsipod ta nakipagna isuna, nga addaan iti pamati. San nga gapo tilintag, kan panangituray, na mati isuna ti Dios, kat nagna isuna ti wagas, amakay ayo iti Dios. Ngam inala isuna ti Dios, san nga natay, ni Enoch, no dikat na yalis isuna. Dahiti tumuna nga panangala ti Dios, babantikin lahat, nga panagpukaw, wino rapture nga kunkuna tayo. Ti tao, kas na isurat tinasantuan nga surat, na ikan isuna ti rupa ti daga, kat na yalis isuna. May isang aladawan iti makita ditoy kakabsat ken gagayem, nga ti panagkuna kat addaan ti espirituwal nga mensahe na. Adda digiti mamati nga ti iglesia, kat dumalan ti panawen ti pirmi nga rigat, kat inaramat da ni Noe kas pangyarigan. Ngam ni Noe irepresentar na nga saan nga ti iglesia, no digat dagijay tat tao nga may salakan to ti panawen ti pirmi nga rigat. Alaen ida iti Dios, sino kadi digitoy? Isuda digitoy digiti sangagasot ket 40 nga ribo. Nagtaw ti Israel, kastamat iti sangagasot o 40 nga ribo. Nagtaw ti Israel, kastamat ti buyot digiti hinten. Sanda nga karaman ti bagi digiti namati, ngam bigbigan tayo kas iglesia. Ngam na ipakamuka da tayo, iti libro ti paltiing nga sakbay nga mangrugi, ti panang puyot iti angin, iti permi arigat dito'y daga. Kam digiti upat nga nakasakay iti kabalyo, kat agrugi ngagpataray. Diyay sa ngagasot o 40 nga ribo, manipod iti pagilyan ti Israel, kat maisira karaman iti nagado nga buyot dagiti hintil. Dagitoy kat irepresentar ni Noe, gagayem kan kakabsat ko, mabalinda ka nga ilisi ti Apo, manipod ti awan kasping na nga tuok. Ngam saan nga salsaludsudan, no iraman da ka wino saan iti Dios. Ti saludsud, kat noan niya ti makuna ti Apo. Kat kunana nga ikatan na dagiti namati. Kunana ti iglesia sa Jeff Philadelphia, agsipod ta tinong palmo ti bilin ko. Nga anusam nga ibturan ti panagsagaba, ay wanang kantumat, inton dumteng tiriribok, apakasuutan ti amin nga tao. Masarakan day ti kagabsat iti paltiing, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo. Anya nga oras kadi, timang padas iti salangubungan. Ti kakaisuna nga nadakamat iti nasantuan nga surat, kat ti may papan ti awan kasping na nga rigat. Daytoy nga nagado nga buyot ti Hodyo, kan hintel, kat mailasinda, kat ni Noe irepresentar na ida. Kat ni Enoch kakabsat ti tao nga mga representar ti iglesia, ni Enoch sa nga dimalan ti panawan ti layos, nayalis isuna, awan isuna sa diarko, mabalinmat kumanga ikabil ti Dios isuna sa diarko, ngam saan nang inaramid data, mabalin nga inlamang na kumani Enoch itinatalgad nga lugar, iti panawan ti layos, ngam itinaramid na kitdi, kat inikat na isuna, kat kasta teramidin na iti iglesia, ta ni Enoch kat irepresentar na iti iglesia. Kakabsat ken gagayem, kuna na tinasantuan nga surat, gapo ti pamati na iyalis ni Enoch. Ti sao nga na iyalis kat mayat nga panangipataros, agsipod ta ti kayat na nga saon, kat mangala kay ti maysa, apagsasao kat ikabil mo ti sabali nga saon. Ti kapintasan nga amok nga wagas, nga ipataros daytoy, kat iti wagas ti panangisao kanyak, ti maysa nga basit nga ubing, nga nangihistorya kinkwa na iti inang na, kat kastuiman ti kinunana. Ni Enoch kat nagbiag idi paila panawin, kat titunggal malampas pasyaran ti Dios isuna, sana nga kunaan kinkwana. Enoch, kahit mo kading umay makipagnakanya, kastimat tibaga ni Enoch. Wen kayat ko ti umay nga makipagnaking kaapo. Kat simurot nga rod ni Enoch nga magbagna iti Dios. Kayat na nga makatungtong isuna. Iso nga nang rugidan nga magbagna. Inala ni Enoch ti kagay na. Inala na uray ti pangaldawan na. Kat inrugida nga nagnagna. Nagnagnada nga nagnagna aging gati sumipngad. Kat kuna ni Enoch, ala rumabiin. Kat adtuyak, kat adayuak ti pagtaangakon. Nasaya at sanog sublitan. Ngam ko na ti Apo, Enoch, asidag ka ti pagtaangak, ngam ti balay mo. Iso nga sumurot ka kitdi kanyak nga agawid. Iso nga ni Enoch, nakiawid ti Dios. San kong ambuno kasatno nga ilanad, iti pakasiritaan ni Enoch, iti kasasayaatan nga wagas ngam iti data. Kat ti may sangal daw, kas ti mapasamak ti iglesia. Ti iglesia ti bagidig iti pudno nga namati, nga makipagpagna iti Dios nga kaslaki ni Enoch. Kat ti may sangal daw, digiti iglesia kat makiawid kinkwa na. Ni Apo Isus kat umayto, bumamanto ti Apo manipod langit kat mangagto digiti tattao ti may pukaw abilin. Titimak ti Pangulo digiti Angeles, kan ti trompeta ti Dios, umunantong agungar digiti natay, ngagtalinaed iti pamati ken Kristo. Kalpasan na, datayo as ibibiyag iti deta nga tiyempo, maornong tayto a makikuyog kadakwada, tiyan digitul ulup, tapno sabten tayo ti Apo, ijay tangatang. Iti kasta, kanayon tong at datayo, iti din na iti Apo. Itakakabsatit ko natin may kanam nga bersikulo. ngamno awan ti pammati, saan nga mabalin nga maparagsak ti Dios, tanong masidig ka ti Dios, masapul apatyem nga adda Dios, nga manggunguna ka di kiti agsapul kinkwana. Kunati may isa nga pasit, dito nga bersikulo, ngamno awan ti pammati, saan ang mabalin nga maparagsak ti Dios, naparagsak ni Inok iti Dios, kasatno nga iti naramid na kakabsat, babaen iti pammati, gagayem kan kakabsat ko, nusan kang umay iti dalan ti Apo, kat di ka mamati kinkwana, nalabit saan mo nga maparagsak iti Apo. Tanong masidag ka ti Diyos, masapol nga patyem nga adda ti Diyos, nga manggunguna kadig iti agsapol kinkwana. Iti daytoy nga surat iti Hebreo kakabsat kan gagayim ko, adda tinadakamat may papantigunguna. Kat tigapuna, kat ipagpakaunay nati may papan iti na Kristiyanwan a panagbiag. Uray ti kinapudno nga adda tayo ti sibibiyag nga manangisalakan, ije langit nga para kada tayo. Addalat ta ti gunguna nga agbiag ti na Kristiyanwan, ngam ti panakaisalakan kat saan nga gunguna. Taday takat awan bayad na asagot. Agubra ka man, agtrabaho ka man para ti gungunam. Ngam saan nga para ti panakaisalakan mo. Ti panakaisalakan mo kat babaen ti pamati. Kat uray ti panagna ti pamati. Kat babaen iti pamati. Nakipag nangarod ni Inok, kiniapo Diyos, babaen iti pamati na. Itagakabsat intay matadalan, iti pamati ni Noe. Kat nakipag na ni Inok, kiniapo Diyos, babaen ti pamati na. Itagakabsat kat intay matadalan, iti pamati ni Noe. Kat kastiman iti kirinana, iti may kapitong abirsikulo. Gapu ti pamati ni Noe, iti binalakadan ti Diyos, iti may papan kadig iti banbanag, adi pa'y makita iti. Natignay asiraraem, apa nagbuteng. Nangisagana ti may sangadaong, apakay salakanan ti balay na. Kat gapu ti daytoy, binabalaw na ti lubong. Kat iso na aramid ang nagtawid, ti kinalintag, amayan nurot ti pamati. Ni Abel kakabsat inpakita na ti dalan ti pamati. Kastoy mat ni Inok inladawan na ti panagnang adda pamati. Itakat makita tayo mat kini Noe, iti panagsaksi iti pamati. Kuna ti may sanga pasod, iti deto nga bersikulo. Gapu ti pamati ni Noe, nang isaga na ti may sa daong, apakay salakanan iti balay na. Gagangay nga makuna ti kaadwan nga ni Noe, kat nga saba isuna, iti sanga gasot kat 20 nga tawin, ngam awan tinakumbirti. Kinagpaisuna sa antay nga malibak iti deta, kakabsat. Gapu tagpaiso, tadi na naawis ida, digito'y nga Babylonians, ngagnanaet iti dayta nga lugar iti Babel. Ngumpudno ka nagpaiso nga naiturong na, ti panakaisalakan ti intero nga pamilya na. Indalan na ti intero nga membro ti pamilya na iti Apo. Anyan nga nagpintas dayto'y nga pasamak. Manan kakabsat, mapantayuman nga sobyanan iti libro ti Genesis, katkitahan ka nasiggan tayuman nga nalaing ni Noe. Iti bagbaga kada tayo iti libro ti Genesis may kanam nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo nga kastuti kinunana. Kat nakita ni Yahweh nga ti kinadakes iti tao, dakkel iti daga. Ken amin nga rapaap dagiti panunot ti puso na, dakes lakan kanayon. Anyan nga nagladingit a pasamak ti intiro nga sangkatwan iti data. Pudno nga launay kakabsat nga ti tao, imadayuday iti Dios. Gapo ti panagapapurana, kalpasan nga pinanawan na iti arden ti Eden. Numan pa'y nukasta kakabsat, na ibagamat kada tayo nga dati may sanga nalintag nga tao, anabatbati. Kuna ti may kasyam nga bersikulo, may kanam nga kapitulo, dito yung matlang libro ti Genesis. Kuna na ti kastoy. Digito'y digiti kapututan ni Noe. Ni Noe iso ti lalaki ang nalintag. Kunan anay ka digiti kapututan na. Nakipag na ni Noe ti Dios. Kaya't nakadinga sa uwan kakabsat kat iso na laang ti makaiayo nga tao, nga nang bayad ti utang ti ado, kat ado digiti banbanag nga naitulong na kadigiti padan ng tao. Ngamsan nga dayta kakabsat, ludikat mas adadupay tinaramidan na. Anya digito'y kakabsat kang gagayem. Kuna ti pasat dayto nga bersikulo, nakipag na ni Noe iti Dios. Kasat no'y suna nga nagna iti Dios. Kas iti nang surat iti Hebreo nga kunana. Gapot ti pamati ni Noe, idi binalakadan ti Dios, iti may papan ka digiti banbanag, adi pa'y makita, idi. Natignay asiraraem, apa nagbuteng. Nangisagana ti may sa adaong, apakay salakanan iti balay na. Ni Noe nga rod kakabsat, kat namati iti Dios. Ngayon baga na kinkwana nga dadaulan natin tiro nga lubong, babayon iti layos. At dadig iti daddu mga tattao. Ngayon bagbagada iti dayta nga panahon kano, kat san pa'y nga pulos nagtudtudo iti lubong. Mabalin nga dayta kakabsat, kat agpaiso. Ngam na umuli ka iti sibay iti bantay ararat, kat namaga nga daga dayta. Kat adayo dayto iti karayan ti Yoprates. Kat adto'y ni Noe, nirugyan na ti agaramid ti arko, agsipo ta dayto'y ti bilin ti Dios kinkwana, nga dati umay nga layos. Inted nga rod ni Apo Dios kini Noe ti masapol nga ramidan na para iti data nga arko. San nga naalas kas makita tayo iti ladawan ti sandiskol. Di ubigak na panunot ko kakabsat nga san ko kayat taglugan iti data nga daong winubar ko. Agsipod takas la barbaro nga modelo daytoy. Iti kadakkel na kan panakaramid na kat naisingsingayan. Naibaga kada tayo nga tikatiddag na daytoy kat talugasot nga kubits. Kat tikaakaba na kat agarup iti 50 nga kubits kat iti kangato namat kat agarup ti 30 nga kubits. Ket saan lang nga dati basit nga tawa na daytoy kakabsat, no dikat kas kuna iti Genesis may kanang mga kapitulo, may kasangapulo kat inyong nga bersikulo kas titikulana. Mga ramid kanto ti maysa nga panglawag iti daong, kat mangitid kanto ti maysa nga siko iti ngato, kat tiruangan ti daong, ikabil munto ti bakrang na, kat aramidan to ti talo nga kadsaaran kinkwana, maysa ti baba, titinga kan iti ngato. Titawa na dito'y kagabsat katabda amin kadigit ingatuan iti arko, kat tinalawag manipod iti ngato, dito'y nga arko kagabsat kat agarup iti talugasot nga cubits, nga tisabali nga numero, kat nalabit upat agasot 50 nga fie iti katiddag na. At dati talo nga tukad na dito'y kakabsat. Gapot na dagiti tattaho iti kat nalaingda nga managaramid kat kabisado dati kastoy nga panagaramid. Ngarod kakabsat, ni Noe kat nirugyan na data nga aramidin kat mamatiak nga ti populasyon iti data ang aldaw kat agar aramid dati minamaag. Apay takunak dito'y kakabsat kang gagayin. Panpanunod kakabsat, no niya ka dito'y mapaspasamag iti data ang aldaw. Manipod ka digit anak ni Noe, ni Ham, Shem, kan ni Japheth. Idi agawid dati balayda. Dagitoy gamin nga anak na kakabsat, kat adda ti tartrabaho dati sabsabali nga lugar. Kat adda ti na ituyang aramid ti tunggal may sa kadakwada. Nalabit ti daytang aldaw, kat agawid ni Ham, ijibalayta. Ta daytoy nga anak ni Noe kat kontraktor, kat nabalaygi nga managaramid manipot iti daytang nga daga iti Babel. Nabayat ti panagawid na, naminsan adda ti nangagnangags istorya, nga dakano ti may sa nga tao nga gar aramid iti arko, iti nabaga nga daga. Mabalin nga napanunot na nga minamaag daytoy, kat aming nga tattao manamong dakinkwana. Ngam iti data nga kanito, ni Ham, napanunot na nga ni Amang na kat agigyan iti data nga namaga nga lugar, kat nangag na ti may papan kini Amang na. Kat kunana, iti nang ipadamag kinkwana. Nakitam ka din o sino data nga tao, nga gararamit iti arko, win kinunana iti dating agis istorya. Tinagan na data kat Noe. Mabalin nga din ang ngag data ni Ham, kat uray la pimuraw iti rupa na. Ngam timakdal isuna dagos kat kinunana, gagayam denggandak ni Amang ko data nga gararamit iti arko. Wen umanamo nga kada kayo nga minamaag data nga ramid, agkatawa akas panagkatawayo, ngam diyom ammo ni amang ko kat magbagna nga dati panagbuteng iti Dios, kat na imatangak iti data. Ngam no ni amang ko kat imbagana nga dati umay nga layos, gapot at Dios mismo tinangibagakin ko na, nga balaagan na ti tattao. Mabalin yung nga panunutin gagayem, kat ibabayo data nga nangagan na iti Dios, nga umay iti layos. Nagabok ti data nga lugar nga pagtaangan, kat ni amang ko san nga ramidin data, no san nagpaypayso, kat ni amang ko, san nga managulbod? Ni amang ko kat agbibig isuna kini Apo Dios. San yuman nga panunutan gagayim ko kuna ni Ham? Mapanak kini amang ko kat awitak deti martilyo, kandragadik, kat mapanak iti deta nga lugar nga tulungak ni amang ko nga agaramit iti deta nga arko. Napanunot ko kagabsat nga ni Shem kini Japheth kat agpada da iti kapadasan. Kasmat kini Ham, nga gawid da manipod kadagit itrabaw da iti sabali nga lugar, mapanda tulungan ni amang da nga mga aramit iti deta nga arko. No apay kagabsat, gapotan ni Noe, kat may isang tao nga agsaksi iti Dios. Gagayem kan kakabsat ko, may baga man daytoy kada kayo, nga kadwa ti pusok. Ti kapatgan nga aramid tayo dito'y lubong, kat di agsaksi tayo para kini Apo Dios, nga saan nga ti agnanayon nga ebanghelyo. No di kat babaan, no kasatnong nga pagbiagan daytoy nga ebanghelyo, kas kadwam ida nga agbibiyag. Kat bayam nga makita da, no kasatno ka kapudno iti data nga biyag mo. Malagip po ti maysa nga pasamak, iti pakistoryaan ni Gibbs Smith, iti nga inigaman na iti maysa nga meeting iti Dallas, Texas. Maysa nga babae imaykin kwa na. Kat imbagana nga nayaban kanu isuna iti Dios nga mga saba. Kat nariknana no kasatno nga kasaba iti maysa nga babae. Isu nga dinamag na iti data nga babae. No addan ti asawa na. Wen kinunana. Kat kinunana manun, numano ka din ti anak mo. Kat adda ti liman nga anak ko kuna dito nga babae. Kuna manun ni Gipsy, nayaban kan nga kasaba. Kat naitidnan king ka ti kongregasyon. Ibaga man dito yung king ka. Mangas kasaba ka man, wino saan. Intuno si kakat anak na kan ni Apo Diyos, kat addan kan ti pamilya mon. Dito ti kongregasyon mon. Inikkan na kan ni Apo Diyos ti kongregasyon. Ninoway kakabsat kat nagballegi isuna, manipod ti pamilya na. Awan ti si asino man nga tao nga mamati kinkwana, ngam ti pamilyana namati da kinkwana. No apay kakabsat, gapotan ni Noe, kat agsaksaksi, kat napintas ti testimonyo na manipod tintiro nga pamilyana. Ni Noe kat impriparana ti arko, para ti panakaisalakan iti pamilyana. Anyan nga nisingsingende ti kakabsat kang gagayem ko. Sika nga ikabsat ko, inang ka man, winuamang ka man iti dayto nga oras, winukabsat ka ti may isa nga pamilya, winumembro ka iti dayta nga pamilya, naisaganam ka di, winunepreparamon ka di, iti arko, iti panakaisalakan, iti pamilyam. Kabsat ken gayem, ni Apo Isus, iso dayta, iti representar na ti arko. Nusumrek ka kinkwana, kit umunag ka kinkwana, pagbiagam isuna, day tati pa kaisa lakanam, si ka kantintiro nga pamilyam. Narod kakabsat, ipamati tayo kuma, maipakita day ta, kadigiti kakabsat tayo, kadigiti anak tayo, kan uray pa'y kadigiti naganak tayo, kastamat kadigiti karuba tayo. Kakabsat kan gagayem, tipamati kat kasla nagbiit, iti kay papanan titunggal tao. Numamati ka kat umdasin kadi, ngamamom ti Diyos. Kat nasayaat ka iti padang matao. Ngam saan kabsat, saan ngumanay deta, nangananayin iti pamatim iti Diyos. Pudno nga kasapulam tinasayaat nga aramid. Ngam kang runaan na ti amin. Patyam, kaniyaplikar mo ti sao ti Diyos. Kat pagbiag mo deta. Sapay ko mga gayem, tay papatim iti pamatim kini Apo Diyos. Intay magnangarud, kat agbiag tayo. Iti pagayatan ni Apo Diyos. Kastamot nga intay agsaksi. Para iti Diyos nga intay pinati. Madaydayaw ni Apo Diyos ti deti nga oras, agyaman tayo kinkwana. Agkararag tayo. Madaydayaw ka Apo iti dito'y nga kanito. Agyamang kami iti pamati ni Enoch, ni Noe, nga isu Apo Diyos tinakaitid, iti panakalintag kan panakaisalakan, tiintiro nga sangka pamilya anda. Agyamang kami iti panang tignay mo iti tunggal maysa, nang nangruna o Apo Diyos, dagiti kakabsat ngagdengdengag iti dito'y nga programa. Sapay lakumao Apo Diyos, tay pakita da kadigiti pamilya da, nga isu da kat namati da, inka. Kastoy matkaday Apo, kadigiti sanpay nga namati, kat iti dito'y nga oras ngagdengdengag man isu na. Lukatan na kumatipuso na, kat pastergan na kaapo, kat idyay Apo Diyos, mangrugin ti panakaisalakan kinkwana, aging gana ti pamilya na. Madaydayaw ka, Apo Diyos, babaan ti dito'y nga pamati, nagunod mi ti panakaisalakan, kinka. Kin Kristo dawatan mi amin digito'y, amen.
Uray bye-bye, panawag kay pamilyak, Espiritu't mangsuro kanya, et ko amin nga biyako, at pali bendisyon, yak nga ammo, mga sabatina. Sapek uray bye-bye, manawag pa'y pamilya, Espiritu't mangsurog kanya, itet ko aming nabiyago, agpalin bendisyon, itet ko aming nabiyago, agpalin bendisyon. Ko amin nga biyako, agpalin bendisyon.